16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujenić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske neće na današnjoj sjednici raspravljati o prijedlogu zakona o doprinosima, jer je Skupštinski odbor za zdravstvo zatražio da se ovaj zakon povuče sa dnevnog reda na doradu.
Potpisivanje ugovora za izgradnju dionice autoputa Doboj Prnjavor 29. marta u Banja Luci dogovorio ministar Nedeljko Čubrilović u Londonu.
U sudu BiH sedmorica optuženi za zločine nad srpskim civilima u logoru Silos izjasnili se da nisu krivi.
Brisel odobrio Grčkoj drugi paket financijske pomoći 130 milijardi evra. Vlada zadovoljna, opozicija smatra da je u pitanju zamka Evropske unije.
Vrijeme, umjereno oblačno.
Narodna skupština Republike Srpske neće na ovoj sjednici raspravljati o prijedlogu zakona o doprinosima, jer je Skupštinski odbor za zdravstvo zatražio povlačenje zakona sa dnevnog reda. U Skupštinskom holu se ipak raspravljalo o ovom zakonu, tačnije o razlozima. Opozicija ističe da je razlog sukob u vladajućoj strukturi, informiše Zorana Marković.
Opozicija je juče na Skupštinskom odboru bila jednoglasna i skinula ovaj zakon jer članovi odbora iz pozicije se nisu u dovoljnom broju pojavili na sastanku ovog odbora. Član ovog odbora iz SDS-a Nenad Stevandić naglašava da je riječ o neslaganju u vladi Republike Srpske kada je riječ o ovom zakonu.
Meni je žao što su oni pokušali da žrtvuju zdravstvene radnike, što je po meni loša poruka, jer zdravstveni radnici liječe 1.200.000 stanovnika Republike Srpske i tih 230.000 penzionera i mislim da nije dobro da vlada pokušava da zavađa zdravstvene radnike i penzionere uzmajući od jednih, prebacujući drugima i mislim da mi ne treba da trpimo unutrašnje sukobe u vladi po ovome pitanju.
Lider Demokratske partije Dragan Čavić je bio i konkretniji. Naveo je da je riječ o neslaganju ministra rada Petra Đokića koji želi da očuva likvidnost fonda PIO na uštrb fonda zdravstva, s čime se ne slaže ministar zdravstva Ranko Škrbić. Škrbić pak naglašava da se ne radi o neslaganju, već o odgovornom pristupu radu.
Ne bi doprinjelo toliko povećanju pozicije penzionera, da bi s druge strane uloga zdravstvenog sistema bila značajno destabilizowana, imajući u vidu da mi upravo jako mnogo prava, kad su pitanje prava osiguranika, samim tim prava penzionera su bila data od strane zdravstvenog sistema. Tu je određena vrsta možda neslaganja, različitog viđenja i to je bio razlog zašto je, pretpostavljam, odbor za zdravstvo odbio i nije htio dalje da razmatra pitanje zakona o doprinosu.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić naglašava da mu je žao što se neće raspravljati u ovom zakonu na ovoj sjednici, ali očekuje da će zakon ubrzo ponovo vratiti u proceduru.
Treba doći do korekcije stope doprinosa u korist penzionera. U krajnjem slučaju, pa čiji su penzioneri? To su naši očevi, naše majke. Ova država je svjesna toga da se taj broj povećava. Mi nemamo mogućnost da zarađujemo novac za njih u nekoj drugoj državi nego ovdje. Za tome moramo biti spremni da svi budemo solidarni i da sredstva koja prikupljamo rasporedimo adekvatno u korist svih građana na jednak način. U oblasti zdravstva očito da nekome smeta to što se otvorilo pitanje koliko se troši. I mora se jednom otvoriti ta priča i vidjeti kako se mogu napraviti uštede. Ne može se štediti na bijednim penzijama penzionera, a na drugoj strani se ne štedi tamo gdje realno ima prostor da se pravi uštede.
Ni poljoprivrednici nisu zadovoljni ovim zakonskim rješenjima. Oni su protiv svakog izdvajanja doprinosa preko 100 maraka. Ministar poljoprivrede Miroslav Milovanović naglašava da je ovim zakonom predviđeno da izdvajanja za doprinose za poljoprivrednike budu nešto oko 120 maraka, ali i da je dogovoreno da se ta stopa za nekoliko procenata smanji.
Svoju informaciju je upoznao predsjednik vlade, on je jučer razgovarao sa predsjednikom udruženja poljoprivrednih proizvođača gospodinom Musovcem i dogovorili su da se nekoliko procenata smanji stopa, odnosno osnovica, odnosno stopa za obračun, kako bi se ušlo, dakle, u tih 100 govornih maraka koliko su oni tražili. Mislim da je predsjednik vlade izašao u susret u tom smjeru, mislim da tu ne bi trebalo da bude problema.
Ovim zakonom bilo je predviđeno povećanje stope doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje sa 18% na 18,5% uz istovremeno smanjenje stope doprinosa za zdravstveno osiguranje sa 12,5% na 12%. Predviđeno je da se osnovica za obračun i uplatu doprinosa za poljoprivrednike uzima 30% prosječne bruto plate u Republici za prethodnu godinu.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrali su danas više prijedloga zakona kao i nacrta, među kojima je nacrt o nedopuštenom oglašavanju. Na dnevnom redu 15. redovne sjednice informacija o aktivnostima na sprovođenju presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci protiv BiH. Dan za glasanje bit će u četvrtak 23. februara, najavio je predsjednik parlamenta Igor Radojičić, opširnije Branka Veleušić.
Nacrtom zakona o nedopuštenom oglašavanju po prvi put u Republici Srpskoj uređuje se ova oblast, kriterijumi pod kojim se oglašavanje smatra nedopuštenim, a propisuju se i kazne za ovu vrstu oglašavanja koje može dovesti do narušavanja zdrave tržišne konkurencije, rekla je Marica Đokić iz Ministarstva trgovine, koja je poslanicima obrazložila ovaj dokument.
Donošenjem ovog zakona u Republici Srpskoj će se prvi put regulisati zaštita trgovaca od obmanjujućeg oglašavanja i njegovih posljedica. Zakonom je predviđena i sudska nadležnost za rješavanje sporova, a postupak se vodi pred nadležnim privrednim sudom po hitnom postupku. Teret dokazivanja tačnosti spornih činjenica navoda prebacuje na tuženog.
Za poslanika SNSD-a Srđana Mazalicu bitno je uskladiti sve odredbe zakona sa evropskim direktivama.
Koliko će biti slučajeva koji će desiti mimo vođenja, da kažem, svih sporova unutar udruženja poslodavaca i tako udruženja trgovačkih, što je također omogućeno ovim zakonom i što je također u skladu sa direktivama Evropske unije?
Dijana Čekić iz PDP-a smatra da su problem nerazumljive formulacije kojim je tekst ovog zakona pisan.
Sam nacrt zakona pisan je toliko komplicirano da jednostavno ostavljate prostor raznim zloupotrebama i jednostavno ne vidite svrhu svega.
Iako neophodan, ovaj zakon je konfuzan jer nije precizirano ko će donositi kodeks u oblasti marketinga i oglašavanja, ocjenjuje Dragan Čavić iz DP-a.
Bilo bi značajno da se ovdje na neki način, ne mora eksplicite, ali može implicite, da nadležnost ili okvir ko je taj ko će utvrditi kodeks. Ali bi bilo logično da neku vrstu kodeksa donosi privredna komora ili trgovačka komora, odnosno asocijacije onih privrednih subjekata koje s takvom djelatnošću bave i čiji je interes da ukinu nelojalnu konkurenciju.
Poslanici su razmatrali i nacrt zakona o zaštiti životne sredine, kojim se uređuje zaštita životne sredine radi njenog očuvanja, postupak izdavanja ekoloških dozvola i ekooznaka. Bez poslaničke rasprave obrazložen je i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o željeznicama, kojim se uređuju i obezbjeđuju svojinski i obligacioni odnosi i zaštita svih oblika svojine u željeznicama. Prethodno je razmatran i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o republičkoj upravi, kao i prijedlog zakona o mineralnim đubrivima. Nakon skupštinske pauze poslanici će raspravljati o nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o tržištu hartija od vrijednosti, kao i o prijedlogu programa rada Narodne skupštine za 2012. a potom i o informaciji o sprovođenju odluke Evropskog suda u slučaju Sejdić-Finci.
Na početku sjednice Narodne skupštine Republike Srpske održan je aktuelni čas koji ćemo emitovati od 17:05. A u Londonu su danas održani završni pregovori ministra saobraćaja i veza Srpske Nedeljka Čubrilovića, ministra financija Zorana Tegeltija i direktora autoputeva Dušana Topića sa predstavnicima Europske banke za obnovu i razvoj o kreditu od 150 miliona evra za izgradnju dionice autoputa od Doboja do Prnjavora. Dogovoreno je potpisivanje ugovora 29. marta u Banja Luci, izjavio je za naš radio ministar Čubrilović.
Danas su juče u Londonu održani završni pregovori oko kreditne linije za izgradnju dionice autoputa Banja Luka. Doboj na dionici Prnjavora, Doboj. S naše strane u pregovorima su učestvovali ministar financija, direktor javnog preduzeća autoputevi i ja i AISTA ministarstva financija Bosne i Hercegovine, predstavnici pomoćnih ministra. Sve ono što je bilo planirano da se uradi u rokova dva dana je urađeno. Dakle, ispregovarane su ugovori o garanciji, ugovor o zajmu i ugovor o podršci i očekujemo da 29. marta dođe do potpisivanja ugovora o zajmu u Banja Luci. Što se tiče samog tendera, zbog tumačenja smjernica banke, konsultant banke je tražio da još jednom sve varijante istestira i da predloži, odnosno da li da prihvati naše uslove ili predloži neke druge uslove za sam tender. Očekujemo da ćemo u toku sutrašnjeg dana imati potpunu informaciju i oko toga. Dakle, ono što je bilo planirano, ono je urađeno, ovo završni pregovori i očekujemo potpis ugovora, a tender bi trebalo vidjeti za koji dan ukoliko budu prihvatljivi uslovi koje konsultant bude predložio.
I dok se delegacija vlade i ministar saobraćaja Srpske nalazi u Londonu sa povoljnim vijestima o dodjeli kredita u Banja Luci, organizovana konferencija građevinarstvo i infrastruktura u čijem radu učestvuju predstavnici čak 11 austrijskih kompanija. Neke od njih zainteresovane su za realizaciju konkretnih projekata, dok ostale, prema riječima ministarke građevinarstva Srebrenke Golić, traže svoju šansu u gradnji nekog novog infrastrukturnog objekta, opširnije Predrag Vulin.
Austrijska Alpine Bau je dobro poznato ime. U Bosni i Hercegovini već rade 3 lota željezničkih pruga. Na potezu Jošavka-Kostajnica, vrijednom 33 miliona evra, zaposleno je 200 domaćih radnika. Predstavnik kompanije Alpine Bau, Nina Avramović, kaže da ova kompanija ima veliki interes za razvoj strateških infrastrukturnih projekata u BiH.
Trenutno čekamo, znači svi mi čekamo sredstva od EIB-a i BRD-a, s tim da firma Alpine je jedna od rijetkih firmi koja ima javno privatno finansiranje, znači to su takozvani PPP projekti, tako da u obzir dolaze i projekti finansirani djelimično od naše strane, djelimično od vlade Republike Srpske recimo.
Resorna ministarka Srebrenka Golić ocjenjuje da današnji skup na kojem učestvuje 11 austrijskih kompanija pokazuje da su austrijski privrednici voljni da investiraju u Republiku Srpsku u oblast građevinarstva i infrastrukture. Ona je podsjetila da su prošle godine na inicijativu ministarstva smanjene republičke administrativne takse, te da se svi zakoni usklađuju sa direktivama Europske unije, kako bi to bio jedan od motiva za privlačenje investicija.
Ministarstvo za prostorno uređenje intenzivno radi na uklanjanju pravnih i poslovnih barijera, tehničkih barijera, a sve u cilju stvaranja jednog poslovnog ambijenta kako bi strani i domaći investitori mogli, znači, da investiraju u Republici Srpskoj. Svakako i ove godine u programu rada našeg ministarstva je ključni zakon, znači, koji propisuje način i rokove za izdavanje odobrenja za građenju. Znači, tako da ćemo mijenjati i ovaj zakon o uređenju prostora i građenju, što će opet stvarati nove olakšice, a sve u smislu i cilju privlačenja stranih investitora.
Sigmund Nemeti, trgovinski savjetnik u ambasadi Austrije u BiH, koja je ujedno i saorganizator konferencije, rekao je da je svaki projekat u vezi sa izgradnjom autoputa Banja Luka Doboj interesantan za učesnike konferencije, s obzirom na to da se radi o austrijskim građevinskim kompanijama. On je izjavio da su austrijski partneri najviše zainteresovani za saradnju u kojoj je težište na putnoj i željezničkoj infrastrukturi.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas tokom sastanka s ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u BiH Patrikom Moonom da neće biti promjena izbornog zakona za lokalne izbore u Srebrenici.
U saopštenju iz kabineta predsjednika Republike Srpske navodi se da su Dodik i Moon na današnjem sastanku u Banja Luci razmijenili mišljenja o aktuelnim pitanjima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Razgovarano je o evropskim integracijama BiH i kretanju Bosne i Hercegovine prema NATO-u, ističe se u saopštenju.
Aktuelno u Sarajevu, 7 optuženih za ratne zločine u logoru Silos danas se u sudu BiH izjasnilo da nisu krivi ni po jednoj tački optužnice koja ih tereti za ratne zločine nad srpskim civilima i zarobljenicima. Mustafa Đelilović, Fadil Čović, Mirsad Šabić, Bećir Hujić, Halid Čović, Šerif Mešanović i Nermin Kalember izjasnili su se da nisu krivi, dok je Neziru Kaziću, koji je izjavio da ne razumije optužnicu, odobreno dodatno vrijeme za izjašnjavanje o krivici, izvještava Milan Stojić.
Za silo se zna da je posljednji rasformirani logor u Bosni i Hercegovini nakon proteklog rata. Za zatvorene Srbe predstavljao je pravi kazamat. Oni malobrojno ih preživjeli, ipak se nadaju kakvoj takvoj pravdi, iako najodgovorniji, najvjerovatnije, neće odgovarati pred sudom za ono što su počinili. Da ima pravde, smatraju logoraši, to bi bio još davno završen posao, i to u Haškom tribunalu. Spasoje Kovačević ima neizbrisivo sjećanje na te teške logoraške dane.
6 punih mjeseci smo stavali samo na golom betonu, bez ičega. Plus glad, žeđ, tortura, tuče, prebijanja i ostalo. Nadamo se evo da će pravda stići, mada je sve ovo kasno.
Radovika Pandurević ne vjeruje da će suđenje biti pravično i žali što mnogi bivši zatvorenici neće dočekati presude zločincima.
Ne vjerujem ni sudu BiH uopšte, mislim da će to biti sve farsa od tog suđenja, a pogotovo žao mi je što mnogi koji su tu mučeni nisu doživjeli bar djelić pravde.
Slavko Jovičić smatra da satisfakcija nakon ovoliko godina za logoraše može biti samo moralna.
Druga se ne može ničim dobiti, pa evo ja, kome je zdravlje zaista narušeno zbog stravičnih zločina, torture, svakodnevnog prebijanja, ali pokazat će, ako ništa drugo, da su i Srbi stradali u prethodnom ratu.
Vinko Lale konstatuje da je najgore što je proces etničkog čišćenja Srba sa tog prostora završen.
Ono što je mnogo bitnije, a što nije i ne znam da li će biti obuhvaćeno svim ovim narodnim procesima koji se dešavati vezano za to, je etničko očišćenje Srba sa tog prostora. Vi danas nemate 5 porodica srpskih koji žive na tom prostoru.
Na kraju ponovimo još jednom. Sud BiH potvrdio je 12. januara optužnicu u predmetu Mustafa Đelilović i drugi, koja njega i Fadila Čovića, Mirsada Šabića, Nezira Kazića, Bečira Hujića, Halida Čovića, Šerifa Mešanovića i Nermina Kalembera tereti za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva i krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika.
Još u sudstvu i pravosuđu BiH dolazak delegacije Europske unije najavljen je za naredni mjesec. Delegacija koja učestvuje u strukturalnom dijalogu pravosuđu BiH trebalo bi da pokaže u kojoj je fazi realizacija 70 preporuka pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini. Republika Srpska ne odustaje od primjedbi na dosadašnji rad suda i tužilaštva BiH, potvrđeno je iz Ministarstva pravde. Ostanak prijedloga zakona o prestanku važenja zakonskih rješenja o sudu i tužilaštvu BiH u parlamentarnoj proceduri potvrda je opravdanog nezadovoljstva radom pravosuđa na nivou BiH. Prilog Stjepana Zlikovca.
Kako do nezavisnog i objektivnog pravosuđa? Pitanje koje se u Republici Srpskoj postavlja od trenutka nametanja zakona o formiranju suda i tužilaštva BiH od strane visokog predstavnika. Bojazan u objektivne sudske procese pojačana je kooptiranje stranih sudija i tužilaca, što se nažalost pokazalo njihovim stopiranjem istraga za Tuzlansku kolonu, Dobrovoljačku ulicu i niza predmeta ratnih zločina nad srpskim stanovništvom. Od zakonskih prijedloga za ukidanjem suda i tužilaštva BiH Republika Srpska neće odustati i to nam je prioritet. Izričite zamjenik ministra pravde Srpske Nikola Kovačević.
Zakon koji je sad u proceduri, dok se njegova procedura ne završi, jednostavno ne možemo raspravljati bilo o kakvom drugom prijedlogu ili bilo kakvom drugom zakonu. Prema tome, taj čin se mora sačekati, kakav će biti ishod, ja to sad ne znam. Ali uglavnom, mi smo obavijestili Europsku komisiju Republike Srpske da se pripremamo za tu treću sjednicu dijaloga. Dotle će se znati sudbina ovog zakona koji je sad u proceduri, a eventualno, ako on ne prođe, onda ćemo se mi pripremiti na koji način mi vidimo kako se riješiti pitanje statusa suda Bosne i Hercegovine, tužilaštva, Visokog sudskog tužilačkog savjeta.
Istovremeno, Republika Srpska obavijestila Europsku uniju da se ne povlači iz strukturalnog dijaloga i da će se na treći sastanak izaći sa jasnim stavovima vezanim za pitanja rada pravosudnih institucija na nivou BiH.
Mi insistiramo da Ustavni sud Bosne i Hercegovine svoja pravila i način rada reguliše se zakonom, a ne internim aktom.
Kancelarija Europske unije u Banja Luci potvrdila je da će u martu delegacija Europske unije doći u Republici Srpsku i uvjeriti se u ispunjavanje 70 preporuka. Treća plenarna sjednica strukturalnog dijaloga trebalo bi da se održi u junu mjesecu.
Definisanje međuentitetske linije razgraničenja je obaveza koja je davno trebalo da bude izvršena po slovu Dejtonskog mirovnog sporazuma. Republika Srpska preduzela je niz praktičnih poteza u realizaciji ovog zadatka, dok Federacija BiH neprekidno opstruiše konačno definisanje linije razgraničenja između dva entiteta, što stvara ogromne probleme u ostvarivanju prava i obaveza građana i pravnih subjekata. Radan Škipina.
Da je međuentitetska linija razgraničenja u Bosni i Hercegovini neminovno, slažu se gotovo svi stručnjaci različitih struka koji se bave demografijom, geodezijom, imovinsko-pravnim i drugim poslovima. Ne znati gdje da ostvarujete svoja prava i izvršavate obaveze je naprosto nezamislivo u savremenim društvenim porecima. Odbijanjem vlade Federacije BiH da ispuni obavezu iz aneksa 2 Dejtonskog mirovnog sporazuma i dostavi svoj opis linije razgraničenja i započne direktne razgovore sa Republikom Srpskom o tom pitanju, skoro da je dovedeno u pitanje ostvarivanje prava građana u graničnom međuentitetskom pojasu. Primjer imovine Rista Trapare iz istočnog Novog Sarajeva samo je jedan od mnogih primjera nedefinisane teritorijalne pripadnosti.
Meni je u federaciji dio imovine po katastru naša imovina, a dio nije definisano. Navodno, kao opštinari kažu da je to kao pripada opštini Novi Grad.
Republika Srpska odavno ispunila obavezu iz aneksa 2 Dejtonskog sporazuma, potvrdila nam je portparol Ministarstva civilnih poslova BiH Zorica Rulj, istakavši da je prije 3 godine od entiteta zatraženo da dostave opis granične linije i spisak članova zajedničke komisije za rješenje tog pitanja.
Vlada Republike Srpske odgovorila je u zadatom roku i dostavila imena koja će činiti radnu grupu, međutim iz federacije još uvijek nismo dobili takav odgovor. Ministarstvo civilnih poslova više puta je urgiralo u vladi federacije, međutim do sada nema rezultata i zbog toga komisija koja bi trebalo da radi na definisanju međuentitetske linije razgraničenja još uvijek nije konstituisana.
Zašto je važno da se izvrši Dejtonska obaveza i definiše međuentitetska granica, pojašnjava zamjenik ministra pravde Republike Srpske Nikola Kovačević.
Da bi ja kao građanin znao koja me prava pripadaju, koje su obaveze prema meni, ja moram znati da li pripadam jednom ili drugom entitetu, odnosno koji važi zakon za mene. To je jedno. Drugo, ja moram znati koji je sud nadležan da bi ja ostvario određena zaštitu svojih prava pred sudom redovne nadležnosti ili ustavnim sudom. Prema tome moram znati kojem entitetu pripada da bi ostvario ta svoja prava. Ja nemam pravo da biram gdje hoću, nego pravo tamo gdje teritorijalno pripada. Ako nema drugih izuzeta. I ta međuentitetska linija je neminovna i zbog popisa i svih drugih stvari koje se tiču građana, odnosno fizičkih lica, pravnih lica, da bi se znalo koji se propis primjenjuju.
To što vlada Federacije BiH godinama izbjegava da izvrši ovu obavezu, u Republici Srpskoj se tumači kao pokušaj da se BiH centralizuje po svaku cijenu. Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Željko Bradović tvrdi da je na osnovu izvještaja te institucije vlada Federacije BiH usvojila informaciju o međuentitetskoj liniji razgraničenja, ali da mu nije poznato zašto ona nije dostavljena savjetu ministara BiH. EUFOR i NATO štab u Sarajevu pozvali su oba entiteta i Bosnu i Hercegovinu da u direktnoj komunikaciji razmijene bitne informacije, formiraju zajedničku komisiju i pripreme sporazumni tehnički dokument s preciznim opisom međuentitetske linije razgraničenja koji moraju da odobre EUFOR i NATO kao krajnji autoriteti po Daytonu. Sve je jasno, samo se čekaju potezi vlade Federacije BiH.
Slušate Dnevnik u nastavku emisije.
Procjena štete od snježnog nevremena u Republici Srpskoj u narednih mjesec dana, najavio Doder.
Prištinska delegacija zakasnila na nastavak dijaloga sa Beogradom.
Rusija razvija novi termonuklearni program.
Uprava civilne zaštite Republike Srpske i lokalne zajednice trebalo bi u narednih mjesec dana da sačine presjek ukupne visine i vrste štete u Srpskoj nastale kao posljedica nedavnih snježnih padavina, rekao je direktor uprave Milimir Doder.
Doder je pojasnio da će za ovaj posao trebati mjesec dana s obzirom na to da je do mnogih objekata zbog snijega još teško prići. Svaka lokalna zajednica imenovat će stručnu komisiju koja će na licu mjesta utvrditi o kakvoj je šteti riječ i procijeniti njenu visinu, što će kao informacija biti upućeno načelnicima i skupštinama opština na razmatranje.
Civilna zaštita opštine Vlasenica dobila je proteklih dana pohvale za požrtvovanje i profesionalan odnos tokom deblokade puteva u seoskim područjima ove opštine. Jedna takva pohvala je stigla iz udaljenog zaseoka Baltići u kojem je služba intervenisala tokom vikenda. Dragana Perić.
Da nije bilo brze reakcije rukovodioca civilne zaštite opštine Vlasenica Radenka Jeftića, koji je angažovao vatrogasnu jedinicu i vozila za čišćenje snijega, Vlaseninčanka Hajrija Baltić danas vjerovatno ne bi bila živa. Ovo je juče izjavio Hajrin suprug Sulejman, dodavši da je samo zahvaljujući Jeftiću i vlaseničkim vatrogascima njegova supruga, koja je težak hronični bolesnik, u subotu iz zavejanog zaseoka Baltići u mjesnoj zajednici Cerska prebačena do doma zdravlja, gdje joj je pružena neophodna ljekarska pomoć.
Znači, apelovao sam svima, niko ništa, samo Radenka sam zvao, pomogu mi, znači, poslao mi je Ivu, poslao mi je sve, vatrogasce, sve poslao ljude, da lopataju, Znači, to je nemoguće bilo proći. Žena je bila kritična, u stvari danas, evo sad je opet poslao mi negu gore. I da nije bilo njega, znači ona padala 100%. Kajam ti, ne mogu se nikako zahvaliti, nema se zahvaliti nikako, nema šanse ti.
Zaselak Baltići udaljen je 30 km od opštinskog središta, a dionica koju je u subotu trebalo dodatno probijati bila je dugačka skoro 5 km, objašnjava šef civilne zaštite Radenko Jeftić.
Baltić, žena mu je hronični bolesnik, imala je par operacija prije. Mi znamo, to on je tražio prije 10 dana, ali lijekove nije se moglo doći do bolesnice. Ja sam pitao ako treba evakuacija, da dođemo, da pročistimo, da iznesemo. Međutim, on kaže nije još neophodno, ali u slučaju da bude trebalo, on će zvati. Znači, da smo odnijeli lijekove i dostavili smo mu goriva da sa svojim mašinicama da pokušaju pročistiti malo, da bi bilo bar donekle prohodnije. I eto, posle 7 dana, 8, morali se voziti u bolnicu. Otišli smo jedinica vatrogasaca i reagovali, odvezli u bolnicu na liječenje.
Jeftić dodaje da je služba u okviru brige o najugroženijim licima u seoskim područjima proteklih dana dostavila i podijelila 10 paketa sa namirnicama, 4 paketa ogrevnog drveta, kao i pakete sa lijekovima i druge vrste pomoći. Evakuisano je i 15 lica kojima je bila neophodna hitna ljekarska intervencija.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas u Banja Luci sa muftijom beogradskim Muhamedom Jusuf Spahićem o odnosu države i vjerskih zajednica i ostvarivanju prava na vjerske slobode u Srpskoj, BiH i Srbiji.
Dodik je upoznao beogradskog muftiju sa ukupnim prilikama u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, saopšteno je iz predsjednikovog kabineta.
Nastavak dijaloga Beograda i Prištine u Briselu nije počeo u zakazano vrijeme zbog kašnjenja kosovske delegacije, ali će biti održan tokom dana, poručili su iz Savjeta Europske unije.
Glavne teme sastanka su regionalna saradnja, što se prvenstveno odnosi na to kako će samoproglašeno Kosovo biti predstavljeno na regionalnim forumima, kao i provođenje sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima.
Grčki premijer Lukas Papademos pozdravio je usvajanje istorijskog sporazuma poslije sastanka u Briselu i izrazio uvjerenje da će on pomoći obnovi stabilnosti i jačanja grčke privrede.
Evropska unija donijela je odluku o drugom paketu pomoći Atini od 130 milijardi evra u kombinaciji sa otpisivanjem dijela grčkog duga privatnim kreditorima kako država ne bi bankrotirala. U pozadini paketa od 130 milijardi evra u obliku sira jeste mišolovka koja uključuje oštru međunarodnu kontrolu i dodatno smanjenje plata i penzija, što će pogoditi siromašne, objavila je ljevičarska koalicija Siriza.
U Rusiji se razmatruju planovi za konstruisanje snažnog laserskog uređaja koji može da postane osnova za razvoj termonuklearne energetike. Vrijednost projekta stručnjaci procjenjuju na 1,5 milijardi dolara.
Jedinstveni laserski uređaj napravit će stručnjaci Federalnog nuklearnog centra u Sarovu, gradu u centralnoj Rusiji, gdje su bile razrađene prve ruske atomske i vodonične bombe. Slični sistemi imaju dvostruku namjenu, koriste ih za rješavanje odbrambenih zadataka i problema energetike.
Članice organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu obilježavaju danas Međunarodni dan maternjeg jezika radi promocije jezičke kulture i raznovrsnosti, kao i više jezičnosti.
Prema procjenama, gotovo svakodnevno u svijetu nestane po jedan jezik, a lingvisti prognoziraju da će od oko 6000 jezika, koliko se danas govori u svijetu, do kraja 21. vijeka nestati više od polovine.
Sport. Večeras će biti odigrane 2 utakmice osmine finala fudbalske lige šampiona. U sportskoj rubrici o tome, skijanju i svjetskom juniorskom prvenstvu u biatlonu pripremio Dalibor Dafinč.
Takmičarka u biatlonu iz Republike Srpske Tanja Karišik, koja nastupa za reprezentaciju BiH, osvojila je 25. mjesto na svjetskom juniorskom šampionatu na dionici od 12,5 km. Karišikova je na stazi u finskom mjestu Kontiolahti zaostala 6,5 minuta za pobjednicom uz 5 promašaja. Zlatnu medalju osvojila je Holanđanka Šardin Šlof, a do odličja su stigle još Poljakinja Hojniš i Ruskinja Badanina. Juniori su se takmičili na dionici od 15 km, a selekciju Bosne i Hercegovine predstavljao je Stefan Lopatić. On je zauzeo 63. mjesto u konkurenciji 84 takmičara sa 11 minuta zaostatka za pobjednikom uz 7 promašaja. Zlatnu medalju osvojio je Kertis Wenzel iz Kanade, a odličja su izborili još Norvežanin Hall i ruski takmičar Loginov. Večeras će u Moskvi biti održano takmičenje u paralelnom slalomu u kojem će nastupiti po 16 najboljih u muškoj i ženskoj konkurenciji u ovoj disciplini. Prvi će na stazu izaći muškarci u 18 časova, a takmičenje će se odvijati u parovima i početi osminom finala. Podsjećamo, vodeći u poretku slaloma i svjetskog kupa, Ivica Kostelić neće nastupiti zbog povrede. U ženskoj konkurenciji Amerikanka Lindsay Vonn je na prvom mjestu u svjetskom kupu, a u slalomu je najbolja Austrijanka Marlis Schild. U fudbalskoj ligi šampiona večeras će biti odigrane dvije utakmice osmine finala. Fudbaleri moskovskog CSKA dočekaće od 18 časova ekipu Reala iz Madrida. U drugom susretu, koji će početi u 20 časova 45 minuta, sastaće se italijanski Napoli i engleski Chelsea, a direktno će ga prenositi Televizija Republike Srpske. Sutra će biti odigrana preostala dva meča osmine finala, Basel Bayern i Olympique Marseille Inter, a revanš susreti na programu su u prvoj polovini marta.
Vrijeme za prognozu, meteorolog Milica Đorđević.
Tokom dana padavine su prestale u većini krajeva, bilo je oblačno vrijeme, a slab snijeg je padao još samo ponegdje u Visokoj Hercegovini, dok je na jugu Hercegovine padala slaba kiša. U 13 časova najtoplije je bilo Višegrad izmjerom 9 stepeni, a najhladnije Nevesinji Han Pjesak sa samo stepenom iznad nule. 2 je Bimogatsko i Mrakovica, 3 Zvornik Srebrenica, 4 stepena Banja Luka, Doboj, Drinić, Mrkonjić grad, Novi grad, Ribnik, Sokolac, 5 stepeni Bijeljina, Rudo, Srbac i Šipovo, 6 stepeni Foča i Mlječanica, 7 Bileće, Prijedor i Trebinje i Višegrad najtoplije sa 9 stepeni. Do kraja dana padavine će prestati u svim predelima. Sutra ujutru hladno i djelimično oblačno vreme, ponegdje maglovito. Tokom dana očekujemo više sunčanih perioda i nešto toplije vreme, a samo ponegdje u nižim predelima na severu magla će se zadržati tokom dana uz nešto svežije vreme u tim krajevima. Najviše dnevne temperature od 2 do 8, na jugu do 10 stepeni, a u oblastima sa maglom i na planinama oko nule. Slično će biti i Banja Luci vreme, sutra ujutru hladno, ponegdje maglovito, tokom dana u sunčane periode, a samo u nižim dijelovima grada blizu reka moguće da se magla zadrži tokom dana. Najviša dnevna temperatura do 6 stepeni. U narodnom periodu, četvrtka i za vikend, očekujemo sve toplije vreme, tako da u petak i subotu temperatura će dostići do 15 stepeni.
Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti dana.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske neće raspravljati o prijedlogu zakona o doprinosima jer je Skupštinski odbor za zdravstvo zatražio da se ovaj zakon povuče sa dnevnog reda na doradu.
Potpisivanje ugovora za izgradnju dionice autoputa Doboj Prnjavor 29. marta u Banja Luci dogovorio ministar Čubrilović u Londonu.
U sudu BiH sedmorica optuženi za zločine nad srpskim civilima u logoru Silos izjasnili se da nisu krivi.
Brisel odobrio Grčkoj drugi paket pomoći 130 milijardi evra, vlada zadovoljna, opozicija smatra da je u pitanju zamka Europske unije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Željko Cvjetić, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta.